mintea voastră. Sarai însă, femeia lui Abraham, nu năștea, dar avea o slujnică egipteancă, al cărui nume era Agar. Atunci a zis Sarai către Abraham, iată, m-a închis Domnul ca să nu nasc, intră dar la slujnica mea, care poate vei domândi copii de la ea. Și-a ascultat Avram vorba Sarai. A luat deci Sarai, femeia lui Avram, pe Agar egipteanca, slujnica sa, la 10 ani după venirea lui Avram în pământul Canaan, și-a dat-o de femeie lui Avram, bărbatul său. Și-a intrat acesta la Agar și ea a zămislit, și văzând că a zămislit, ea a început a disfăți pe stăpâna sa. Atunci a zis Sarai către Avram, nedreptate mi s-a face de către tine. Eu ți-am dat slujnica mea la sân, iar ea, văzând că a zâmbit, a început să mă disprețuiască. Dumnezeu să judece între mine și între tine. E foarte supărată Sarai. Cu această alegere, în casa lui Avram vine tulburarea, în inima lui Avram vine tulburarea. Cu această alegere, cu această urmare a sfatului chiar al Sarei, spre ce vreau să vă atrag atenția, să cumva, ca să vedeți că și noi suntem de multe ori în situația aceasta. Că mintea noastră, inima noastră simte că anumite lucruri sunt păcat. Nu e bine să le facem. Să luăm, să furăm, să mințim, să depunăm, să, nu știu, să vorbim de rău, să fim răuvoitori, să... Multe sunt păcate. Și știm bine că sunt păcate. Și când suntem întrebați personal dacă le-am face, nu le-am face. Dar îndemnați de alții, sau cumva în situația de a acompania pe alții în păcat acesta, în vorbele acestea, în gândurile acestea, ne dăm cumva o îndreptățire, că acum ce puteam să fac? Dacă el a vrut să vorbim despre nu știu ce, despre director și să-l judecăm, a trebuit să zic și eu. Nu puteam să nu zic. A trebuit să-l îndreptățesc, a trebuit să... Și m-am îndulcit de acea bucurie de a vorbi de rău. Știți că este, în tot păcatul este la început o îndulcire. Dar ceea ce este specific păcatului este că urmează după această îndulcire o stare de rău sufletesc și o mare amăreală interioară. Și roadele sunt, rădăcinile par dulci, dar roadele sunt amare. Invers, la virtuți, rădăcinile par amare, dar roadele sunt dulci. Adică după aia face. După ce faci, chiar dacă e mai greu ceea ce faci când ți se cere un lucru, ca o anumită virtute, o anumită lucrare bună, o anumită lucrare care, pe care ți-o spune mintea ta că e bună și trebuie să o faci. Și inima ta, la început ea pare greoaie, complicată, exact cum e rugăciunea. Nu vă vine de multe ori să începeți. Mi se pare obositoare, plicticoasă, amară. Dar dacă începeți și o faceți, roadele sunt dulci. Și roadele, de multe ori, nici măcar nu le conștientizați, pentru că acea rugăciune, așa cum e ea, vă protejează și vă ocrotește o zi întreagă, dacă nu chiar mai mult. Și roadele se văd că treceți și depășiți ispite și păcate pe care poate nu vă dați seama ce ușor ați fi căzut în ele dacă nu ați fi avut acea rugăciune. E motivul pentru care, de multe ori, în timpul unor rugăciuni, chiar în timpul unor rugăciuni, Dumnezeu aduce anumite încercări peste om, tocmai pentru că atunci este cel mai pregătit el cumva să le stea împotrivă și să primească totul ca de la Dumnezeu. Nu pentru că rugăciunea în sine ar aduce ispită. Foarte mulți privesc și gândesc așa, că m-am rugat sau m-am apucat să postesc, m-am apucat să fac fapte bune, am intrat în post, m-am apucat să mă rog, m-am apucat să postesc, fac fapte bune și au venit multe încercări peste mine. Și sunt lucruri pe care Dumnezeu de mult vrea să ne le aducă, de mult vrea să le lămurească cu noi. Iar atunci când înmulțim puțin rugăciunea sau înmulțim puțin postul și toate armele acestea care ne ajută împotriva răului, Dumnezeu îngăduie să vină aceste mici încercări cu care să ne luptăm și să le biruim. Oricum trebuie să ne întâlnim cu ele și să le biruim. Oricum trebuie. Dar noi avem impresia că rugăciunea în sine atrage ispita, că postul în sine atrage ispita, că faptele bune atrag ispita, dar nu, sunt îngăduite de Dumnezeu la vremea în care noi încercăm ceva, suntem și noi puțin semi-ostași, că ostași niciodată nu prea suntem, semiostași ai luptării pentru Dumnezeu, ai luptei pentru Dumnezeu și pentru părăția cerurilor, și fiind în starea aceasta, Dumnezeu ne dă șansa atunci să ne întâlnim cu răul și să-L luptăm, El fiind împreună cu noi luptător și lucrător. Și noi zicem, vezi, m-a rugat și a venit ispit, a venit încercarea. Faptul că atunci când nu ești în rugăciune sau nu te rogi cu mult timp și nu te închini și nu te postești mult timp, nu vin așa mari ispite, sunt mai mult mila lui Dumnezeu care așteaptă cu nădejde vremea în care tu te vei hotărâ din nou și te vei ridica la război și atunci va pune înaintea ta iarăși încercările pe care trebuie să le biruiești împreună cu El și doar acestea te mântuiesc de rău. Altfel, cu acest rău te vei întâlni la judecată, nebiruit, nelămurit, parte din tine cumva și prin nepăsare chiar parte din tine și prin neștiință chiar parte din tine și prin uitare chiar parte din tine, nu numai prin participare la El. Și tu, un vagabond care ai fugit și ți-ai petrecut viața fugind de aceste întâlniri cu tine însăți și cu păcatul din inima ta, cei mai mulți de noi ne petrecem viața într-o fugă neîncetată de întâlnirea cu noi înșine și de a lupta cu noi înșine, că noi suntem foarte urâți, nu suntem frumoși. Suntem urâți în interiorul nostru. Cine se vede frumos, nu vede nimic. Nu vede bine. Noi suntem urâți. Noi devenim frumoși nu prin biruința împotriva acestui rău pe care nu-l putem birui. Este cu neputință omul să mântuiască. Devenim frumoși prin faptul că începem acest război fără șanse de izbândă cu răul. Deci noi nu avem șanse de izbândă, dar Dumnezeu are. Și devenim frumoși în lupta aceasta cu răul, prin nădejdea și prin apropierea lui Dumnezeu față de noi. Că Dumnezeu se apropie de cei ce luptă. Dumnezeu se apropie de cei ce nu se lasă. Și apropierea aceasta a lui Dumnezeu de noi ne face frumoși. Nu biruința noastră, că nu avem ce să biruim. Poate vei cădea de mii de ori până la sfârșitul vieții și până în ultima clipă vei tot cădea în păcate și în gânduri și în tineri. Dar nu asta vrea Dumnezeu ca tu să nu mai cască. Nu poți. Ci vrea ca tu să ceri neîncetat mila lui Dumnezeu, să-L chemi neîncetat, să pornești neîncetat la luptă. Doar această neîncetată strădanie a omului și care depășește deznădejdea, un fel de nădejde mai presus de orice deznădejde, o nădejde netemeluită pe nicio biruință de-a ta. O nădejde temeluită sau pe nicio putere de-a ta. O nădejde netemeluită pe nicio virtute de-a ta. Și o nădejde temeluită numai și numai pe Dumnezeu nebunește nici măcar pe care nu l-ai văzut, nu l-ai cunoscut, nu l-ai știut. Nici nu i-ai văzut poate lucrarea prea mult în viață, dar știi că este milă, că este dragoste. Ori această nădejde este biruința. Aceasta este nădejdea care te va mântui. Dacă rămâi în această nădejde disperată deasupra oricărui temei și înțelegeri, dar această nădejde nu numai să nu rămână numai la nivelul minții, ci să fie o continuă ridicare ca o continuă ridicare a unui boxer care în toate reprizele este lovit de nu știu câte ori și cade la pământ și el se ridică din nou. N-are nicio șansă, nici nu știe să dea, nici nu știe să lovească, nici nu știe să se apere, dar el tot se ridică. Și toți îi spun, mai bine rămâi acolo căzut, pentru că nu te mai lovește celălalt. Nu, tu trebuie să te ridici. Asta este ceea ce trebuie să facă omul, nu cu nădejdea că el va lovi cu pricepere și va birui pe celălalt, ci această nădejde a omului în Dumnezeu și această strădanie a omului de a asculta porunca lui Dumnezeu peste orice înțelegere omenească. De ce să ascult porunca lui Dumnezeu dacă oricum cad, dacă oricum nu pot? Tu asculți porunca lui Dumnezeu și pentru această ascultare și nădejde Dumnezeu se apropie de tine. Și El va birui. Este cu neputință la om biruința. Este cu neputință la om mântuirea. Este cu neputință la om. O spune Dumnezeu de mai multe ori. Este cu neputință. Dar este cu putință la Dumnezeu. Și tocmai în aceasta stă că tu nu deznădăjduiești și că tu nu te lași. Și că asculți. Asculți și nu deznădăjduiești. Și continui, și continui, și te ridici. În această durere surdă a ridicării neîncetate împotriva păcatului în fața căruia nu ai cum să lupți, dar te tot ridici la luptă, în spatele sau dincolo de această rădăcină mare stă o mare și dulce, sunt roadele dulci care le încep să le simți de acum, dacă faci lucrul ăsta și pe care le vei simți de plin dincolo în Împărăția lui Dumnezeu. Acelea sunt roadele. Acolo sunt. Aici s-ar putea să simți foarte puțin. Nu contează. Tu mergi înainte nădăjduind. Iar cealaltă cale a experiențelor noastre personale, a priceperilor noastre, de a masca, de a ne preface că am biruit, de a merge pe căi căbătătorite în care ni se pare că ne pricepem și putem, dar nu sunt căile lui Dumnezeu, în care ieșim bine în fața oamenilor, dar nu sunt căile lui Dumnezeu de întâlnire cu tine însuși și de luptă cu adevărat, cu tot sufletul în fața unor rele. Celelalte căi sunt dulci la prima vedere, dar sunt amare și sunt de fapt un vagabondaj de o viață întreagă de la a fugi din fața acestei întâlniri lăuntrice cu rău. Un vagabondaj de o viață întreagă, sfârșindu-se cu întâlnirea tet-a-tet, față către față, cu răul în fața morții și după moarte și cu tot răul din tine cu care nu te-ai războit și care nu ți-a fost dușman și pe care nu l-ai părât și de care ai fugit, de care ai făcut tot felul de alte lucruri, dar cu care nu te-ai privit în ochi și nu te-ai recunoscut că ești și că e în tine, și aceasta duce la niște roade amare, amare, care înseamnă până la urmă străpezirea dinților de care vorbește Scriptura, care înseamnă scrâșnetul dinților, care înseamnă întunericul cel mai din afară, care înseamnă tot ceea ce toate sunt legați de mâini și de picioare, toate aceste simboluri pe care le folosește Mântuitorul despre iad, despre moartea nevrednică, despre întâlnirea cu diavolul și cu răul din noi, sunt forme de... sunt sfârșitul unui vagabondaj și părute libertăți. Și sfârșitul unei părute stăpâniri, sfârșitul unei părute independențe, sfârșitul unei părute slave, care, de fapt, a fost părută, n-a fost adevărată. Iar cealaltă variantă pe care vă înfățișez este a ostenelii, a strădaniei, a unei lupte interioare, lăuntrice, continue și constante, un fel de război neîncetat interior, de care părinții îl numeau războiul nevăzut și care e un război neîncetat, în care tu nu ai voie să te prefaci că nu e, adică să-l recunoști, să vezi rău, să te ridici împotriva lui, să faci bine, să te ridici împotriva lui, nu luptându-te cu el, ci făcând binele sau străduindu-te să lucrezi binele cu mintea, cu inima, cu faptele, chiar dacă mintea, inima, faptele tale ar vrea să fie rele sau sunt tentate să fie rele continue, tu te ridici să faci continuu binele cu fapta, cu vorba, cu gândul, cu inima, cât poți tu omenește, asta e biruința pe care o are Dumnezeu, asta e lupta pe care o are Dumnezeu. Indiferent că trântivi mii de gânduri, mii de invidii, mii de răutăți, mii de... nu contează. Te ridici să faci binele. Te ridici să faci binele scrâșnind din dinți acum. Și ne scrâșnește din dinți acum, nu va scrâșni dincolo. Cine se leagă de mâini și de picioarele libertății părute și libertinajului interior părut acum, nu va fi legat dincolo. Cine... Dumnezeu nu judecă de două ori. Dacă se judecă omul pe sine acum și se luptă cu sine acum, nu va fi luptat dincolo. Nu va fi muncit. Așa era, așa este cuvântul. Va merge să fie muncit, la munci, dar la munci asupra lui însuși. Cine se muncește pe sine, asupra, pe el însuși și pe sine acum, nu se va munci dincolo. Asta este negoțul pe care îl spune și Avram. Nu ți-a fost ție bine lume? E, acum, iată, ție este rău, îi zice bogatului. Iar acestuia a fost rău și acum este bine. Dar nu este noi primim această imagine pe care ne-o înfățișează Mântuitorul în pilda bogatului nemilostiv și săracului Lazar. O privim așa legată de binele trupesc și de binele de rău trupesc. Adică la Lazar a fost sărac, necăjit, deci acum urmează să fie bine. Iar bogatului a fost bine. Și zicem, ce vine a avut bogatul? Că el s-a născut într-o familie bogată, era bine, asta este, ce putea să facă acum? Deci este condamnat veșnic pentru că a fost în bogăția asta să fie sărac aici? Și Lazar, ce mărinimie, că uite, s-a întâmplat să fie sărac și bolnav? El, ce mare virtute a avut că a fost bolnav și a stat în porți și nu se putea mișca. Și pentru asta, uite, primește bogățiile lui Dumnezeu veșnice. Nu! Ci vorba de altceva. Dumnezeu cumva pune într-o paralelă absolută, ca într-o oglindă opusă, două feluri de a fi rele, două feluri de a fi unul rău și unul bun, din toate perspectivele. Adică, nu știu cum să vă spun, un rău și un bine absolut. Pune un rău și un bine absolut. Adică, acel bogat, având capacitatea și posibilitatea să fie bun, să fie darnic, pentru că avea mult, având posibilitatea să facă multe, pentru că era sănătos, având posibilitatea să facă și mai multe, pentru că avea slugi pe care le putea pune să facă binele, având posibilitatea să facă mii de lucruri extraordinar de mari, având minte, având legătură cu toată lumea, că făcea petreceri strălucite și cunoștea zeci și zeci de oameni, având toate acestea și disponibilitate, și capacități, și logistică, și tot ce vreți, și n-a făcut, adică avea tot binele și a făcut tot rău, și s-a zis numai în rău, el, iată, zice, moștenește iadul, iar celălalt, având toate incapacitățile, toate lipsurile, toate sărăcia, că s-a născut sărac, probabil, incultura, că s-a născut sărac și n-a știut numai cât a știut și cât a fost învățat. Neputința, că a fost bolnav. Rușinea, că era în fața porților acelui om fără să se poată mișca. Bajocura, până și din partea animalelor care vindeau, mergeau și vingeau rănile. Adică tot răul posibil, dar nu asta l-a mântuit pe el, ci faptul că nu a ridicat cuvânt de împotrivire, că nu s-a revoltat în motivul lui Dumnezeu, că nu l-a judecat, că nu l-a blestemat pe bogat. Asta era roada mare. Adică, e ca și cum ar spune Dumnezeu cu alte cuvinte, iată, un om avea toate posibilitățile să slavă lui Dumnezeu și să ajute oamenii și să facă mult bine și n-a făcut-o, și altul n-avea nicio posibilitate aproape și a făcut-o. Adică, sunt puse în paralel două situații total opuse și extreme. Pe sărac nu l-a mântuit sărăcia, ci faptul că în starea în care era, totuși a rodit binele și a mulțumit lui Dumnezeu așa, sau a trăit fără să blesteme pe Dumnezeu și oameni, și fără să se revolte și fără să vorbească împotriva nimănui, iar pe bogat nu bogăția l-a ucis, ci faptul că n-a folosit-o la nimic și a folosit-o numai spre petrecere, spre dezastru și spre nemilostivire și spre amintirea semenului aproapelui său. Acestea erau, de aceea le pune Dumnezeu așa în paralel. Și până la urmă, cuvântul pe care îl spune Avram, acesta, tu ai avut cele bune pe pământ, acum le-ai aici pe cele rele, și el le-a avut pe cele rele, acum le are pe cele bune, s-ar traduce mai degrabă așa. Tu pe pământ ai evitat cât ai putut orice mustrare de conștiință, orice părere de rău. Te-ai prefăcut că nu vezi nimic. Ți-ai consumat viața numai în petreceri strălucite, în distracție împreună cu toți ceilalți, ca să nu vezi răul din fața porților tale, să nu vezi durerea. Nu te-ai întâlnit cu răul. N-ai vrut să-l cercetezi, n-ai vrut să-l cunoști, n-ai vrut să-l înțelegi. Nici din tine, n-ai vrut să-l vezi. Știți că noi când vrem să nu... Noi când stăm singuri, ne dăm seama cât de răi suntem. Și când ne mai ducem sau locuim împreună cu alții. Dar de foarte multe ori ne putem da seama ce răi suntem. Ori pentru asta faci orice ca să scapi de tine însuși și de imaginea ta. Tu îți petreci viața în distracții, în beții, în plăceri, în jocuri de noroc, în orice. În orice. Numai să nu te cunoști pe tine și pe Dumnezeu. Că n-ai timp, nu vrei să ajungi la această amă reală. Înțelegeți? Adică mă feresc de această amă reală, nu vreau să mă întâlnesc cu mine, nu vreau să pun început de luptă, nu vreau să fac nimic în toate astea. Trăiesc într-un haihui și într-un vagabondaj, în toate distracțiile, sus și în jos, fiecare zi un nou carnaval, o nouă nesfârșită agenție de știri, noi, trebuie să fie totul nou și să mă ducă cu mine despre altceva, să mă uit de miniște Dumnezeu. Ți-ai petrecut-o în așa zisă plăcere superficială, ai uitat de tine, nu te-ai întâlnit cu tine, n-ai vrut să te cunoști pe tine, n-ai vrut să începi lupta cu tine. Acum primești cele rele. Adică te-ai întâlnit cu tine însăți. Uite că te-ai întâlnit cu tine. Pentru că acum el este atent la sine și la Dumnezeu. Ceea ce n-a fost el atent pe pământ. A zis, Doamne, uite acum, era atent la sine. Și acum ard într-o păpaie și mi este greu și la 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 și se studia pe sine. Ceea ce n-a vrut să vadă o viață întreagă. Că este rău și că este urât și că are un rău în sine. Și că are o pornire spre rău. Și acum îl interesa și de asemenii săi, de frații lui, și de Dumnezeu. Și de îi vedea pe ceilalți dincolo, și aducea aminte de frații lui, și aducea aminte de cei care, de care avea. Acum era inversul a ceea ce nici nu-i păsuase pe pământ. Nu-i păsuase. Habar n-avea. Acum se întâlnea Ce vă spun eu? Vă feriți în viața aceasta de întâlnirea cu voi înși și vă veți întâlni la sfârșit cu ea. Nu scăpăm de asta. Să nu-și imaginezi cineva că scapă. Nu îl fentăm noi pe Dumnezeu, înțelegeți? Nu ne fentăm noi pe sine, pe noi înșine. Nu putem fenta adevărul în care locuim. Nu putem, nu se poate. Dincolo, săracul care s-a întâlnit cu sine și cu toată durerea și totuși n-a ridicat cuvântul împotrivă, care s-a judecat probabil pe sine, care s-a socotit pe sine vrednic de toate necazul și durerea, zicând așa sunt eu, sunt vrednic de toate, știți? Cum și vieții români au zis-o totdeauna. Îi socoteau, îi bajocoreau pe vlahi, pe iobagi, pe necăjiții români care nu sunt vrednici de nimic. Erau o națiune îngăduită aici în Ardeal și era socotită așa, niște puțea țara vlahi, transpirat și a oaie, așa era văzută. Și ei se socoteau săraci nevrednici. Mi-aduc aminte de sărani care au prins puțin din vremea grohilor, din vremea celor care îi stăpâneau și care și acum spuneau că noi eram nevredini, noi n-aveam ce căuta noi în cămările boierului, noi eram niște proști. Noi. Adică și acum se socoteau și erau foarte convinși că ei nu. Și că acei oameni erau ca o altă lume mai înaltă, mai presus, un fel de lume high life pe care ei nu meritau să... Și chiar credeau asta. Ei când sunt convinși că bietul Lazar și credea asta, că ce să caut eu acolo? Eu sunt vrednic de toată pedeapsa. Eu sunt vrednic de toată boala. Eu sunt vrednic să fiu aici chinuit. Eu sunt un nenorocit, un nimeni. Eu s-a judecat pe sine ca să poți să nu te revolți în ținutul Dumnezeu și a oamenilor. Pentru tot răul în care zaci, trebuie să te judeci pe tine cu asprime, să te socotești pe tine nevrednic. El s-a judecat pe sine și a văzut rușinea din sine. Și a văzut invidia, și a văzut răutatea, și a văzut-o, și a cunoscut-o. Și a zis, sunt vrednic, oameni, sunt vrednic de tot răul acesta. Dar pentru această judecată, Dumnezeu nu că l-a ajutat neapărat să o biruiască pe pământ, decât că s-a abținut cât a putut. Că nu se spune că aducea o sanale bogatului, nu se spune nimic special că făcea un lucru bun el, decât că tăcea. Tăcea în privința asta, nu se revolta. Ceea ce vă zic și vouă, nu neapărat să faceți nu știu ce fapte minunate, ci să tăceți în privința asta și să încercați să faceți cele bune, cât puteți. Să nu lăsați să iasă răul din voi cu ușurință. Că așa mi-a venit, că așa simt. Nu. Fac cele bune. Îmi vine să fac cele rele? Fac cele bune. Îmi vine să spun cele rele? Spun cele bune. Îmi vine să demonstrez, să arăt în afară cele rele? Le arăt pe cele bune. Chiar dacă nu le simt, nu le doresc, nu-mi plac, aș vrea altceva, nu contează. Te judești și te dosănești pe tine în viața aceasta, te dosădești pe tine în viața aceasta, nu vei fi judecat și nu vei fi dosădit în viața cealaltă. Înțelegeți? E un adevăr spre care trebuie să tindem să credem aceasta. Și toate plecând de la ce s-a întâmplat cu Avram, care a crezut cumva la sfătuirea chiar a soției lui, care a crezut cumva că un păcat pe care îl simțea ca păcat, trebuie să-l simți ca un păcat. N-ai cum să nu-l simți. Că și păgânii simt așa. Că și cei care nu știu de credința creștină și de cea iudaică simt așa, că e păcat, că nu-i firesc. Chiar dacă era în ajutor și concepția mesopotamiană. Chiar dacă soția lui însăși l-a îndemnat, nu poți să-l șmecherești pe Dumnezeu. Păcatul l-ai făcut și amarul va veni. Amarul va veni. Și a venit amarul peste Avram. Înțelegeți? Amarul a venit peste Avram. Așa și noi de multe ori suntem convinși că ce să facem? Așa era lumea atunci. Așa gândeau toți. Am făcut și eu. Și credem că prin asta o să scăpăm. Ce să faci? Eram într-un grup de oameni, toți fumau, am fumat și eu. Și credem că prin asta o să avem o odihnă sau nu o să fim judecați de propria conștiință. De noi înșine, în momentul în care ne vom trezi. Sau că am băut și eu pentru că beau toți. Am jurat și eu pentru că jurau toți. Am făcut așa pentru că m-am îndemnat soția mea, soțul meu, ca să fie bine în casă, ca să nu știu ce. Și conștiința ta spunea bine că nu este așa și că nu trebuie să faci așa. Și tu ai călcat peste ea și n-ai luptat cu tine însăți. Și nu ai crezut mai degrabă lui Dumnezeu decât și conștiinței, decât oamenilor, obiceiurilor, mediului, ambianței, nu știu ce. Pentru asta vei suferi. Să nu vă îndoiți. Pentru asta vor suferi. Ferice de cei care vom suferi aici pe pământ aceste lucruri și ne vom spăla de ele, vai de cei care se vor întâlni cu ele numai la sfârșit. Asta este unul dintre înțelesurile acestui verset. din capitolul 16. Iar Avram atunci a zis Sarai către Avram, nedreptate mi s-a făcut de către tine, adică tocmai ea, tocmai cea care l-a îndemnat să facă păcatul și pentru care el și-a găsit îndreptățire să-l facă, tocmai ea s-a făcut judecătoare a lui. Și în general și în viața noastră se întâmplă așa. Tocmai prin ceea ce facem și ceea ce ne sfătuiește spre păcat și ne ajută spre păcat, ne devine cel mai mare judecător. Și despre asta am putea vorbi zile și zile. La fiecare în parte pe, în viața lui. Și așa este. În căsătorie, voi, la care vă căsătoriți și care sunteți căsătoriți, unii pe alții vă sfătuiți spre păcat sau spre anumite lucruri necuvincioase, nepotrivite, nefolositoare, și vă găsiți în dreptățire că și celălalt crede la fel și celălalt simte la fel, tocmai voi înși vă veți deveni judecătorul unul altuia. Vă veți judeca unul pe altul. Este unul dintre motivele pentru care se dezbină și se despartă atâtea și atâtea cupluri, atâtea și atâtea căsătorii. Că fiecare a urmat celuilalt și a făcut păcate, greșeli, s-a îndreptățit prin... Unul nu se oprește din prea multă apropiere zicând ca să nu îl supăr pe el, zice ea. Și azi el se gândește în mintea lui ca să nu o supăr pe ea. Și continuă, deși știu bine că ar trebui să vorbească, să zică oare bine ce facem noi, nu mergem prea departe. Și se lasă și se îngăduie și se liniștește că pentru ea sau pentru el am îngăduit sau pentru câte femei n-au venit și au spus că pentru ei, pentru soților, au lăsat, au îngăduit, au iertat, au așteptat. Și tocmai din partea soților lor pentru care au suportat atâtea și atâtea și și-au pervertit și cu fecioria și toate le-au lăsat, de la aceia s-au făcut cei mai mari judecători, cei mai mari ironici, cei mai ironizanți au fost pentru ei aceia, tocmai ei. Aceia le-au rănit cel mai mult. Și invers. Știți? Așa îngăduie Dumnezeu și medicamentul este amar, că tocmai cei care ne simt, de care cumva ne simțim îndreptățiți ca să facem un păcat, să ne devină mai devreme sau mai târziu dușmani sau nu dușmani, judecători aspri și surse ale durerii. Și asta se numește în toate domeniile. Și de vorbi la fiecare păcat în parte, că nu numai la desfrânare, la orice altceva. Da. Văd că a venit în bilețel. Vă anunțăm că mai sunt locuri la cursul Avort și Reacție de sâmbătă, de sâmbătă aceasta, 9 decembrie, ora 10, Cantina Hdeu, sala C6, prezentatori Alexandra Nadane, președintele Asociației Studenților pentru Viață București, o tânără care de la 16 ani face consiliere a femeilor care merg la spitale să facă avort și în toamna aceasta a deschis un centru pentru aceste femei în București. Intrarea este liberă, înscrierile la contactele de pe afișierul de la intrare. Da, deci și care vreți să auziți despre acest lucru și poate ați avut în familie oameni care au mame sau bunici care au avortat, poate cu frații voștri sunt avortați, voi și vă poate ați fost aproape de asta sau ați făcut-o dacă puteați sau dacă vi se întâmpla, a merită să mergeți să vedeți. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească cu toți. Ne întâlnim mâine dimineață la 5 la utrenie și la 7 la liturghie. Și mâine seară vă aștept de la 7:30, de la 6 la vecernie, dar la 7:30 vă aștept pe toți pentru întâlnirea cu domnul Radu Preda, cu un altul Andrei și cu alte cântări ale corului pe care le-ați auzit. Și altele.